Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ОВД. Улуттук коопсуздук комитети АЮ холдинг ишканасын негиздеген Шаршенбек Абдыкеримовго кылмыш ишин козгоп тергеп жатканы белгилүү болду. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдоо долбоору жогорку кеңеште карала баштады.
Уже көрүп атабыз, депутаттар өзүнүн нааразычылыгын көрсөтүп, же башка бирөөнүн оюн айтып атабы, же өзүнүн оюн айтып атабы билбейм.
АКШ президенти Дональд Трамп Украина менен келишим түзүү каалоосу тууралуу айтты.
Биз Украинага аларда абдан баалуу сейрек кездешүүчү металдар бар экенин айтып жатабыз. Бизге кепилдик керек. Биз акчаны тездик менен берип жатабыз. Биз аларга техника берип жатабыз.
Быйылдан тартып Кыргызстанда мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү сынактары кирет. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууга даярдык иштери быйыл апрелде башталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев биринчи радиодогу интервьюсунда билдирди. Төрөбаев темир жолду курууга жакында 3,5 миңден ашуун техника алып келинерин, бул кошумча жумуш орундарын түзөрүн кошумчалады. 27-декабрда Жалал Абад шаарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо азими өтүп, ага Кыргызстан президенти Садыр Жапаров жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрү катышкан. Жапаров долбоор үчүн коңшу эки өлкөнүн лидерлерине ыраазычылыгын билдирип, бул Кытай менен Европаны байланыштыра турган темир жол болоорун жана Борбор Азия мамлекеттерин өнүктүрүүгө салым кошоорун айткан. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу утуру-утуру жылып келаткан. Садыр Жапаров былтыр июль айында 3 өлкөнүн темир жолунун курулушу августта башталарын билдирген. Былтыр 6 июнда Бейжинде долбоорду биргелешип илгерилетүү боюнча 3 өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, каржылоо маселеси чечилген. Орус аскерлеринин Харьковдун Изюм шаарына урган соккусунан карапайым 5 киши наут болду, 30га жакыны жараат алды. Бул тууралуу аймактын башчысы Олег Синегубов кабарлады. Алдын ала маалыматка караганда, орус армиясы шаардын борборуна аткан ракета административдик имаратка тийген. Жабыркагандар арасында 15 жаштагы өспүрүм ооруканага жеткирилип, үчөөнө операция жасалды. Соккудан көп кабаттуу бир нече турак жай жана дагы бир административдик имарат зыян тартты. Синегубов ал жакта аскердик жайлар жок экенин кошумчалады. Далилдерге карабай, Орусия кошуна өлкөсүнүн жарандык жайларын жана жакын тургундарын буттага алганын танып келатат. Кыргызстан тышкы иштер министринин орун басары Медера Бакиров АКШнын Бишкектеги элчиси Лесли Вигери менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кечээ кабарлады. Жолугушууда Кыргыз-Америка кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, анын ичинде экономикалык жана техникалык кызматташуу, миграция жана санкция маселелери талкууланганы айтылды. Кыргызстандын эл аралык демилгелерге катышуусу тууралуу да сөз болду. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 20 январда ант берери менен ондогон буйруктарга кол коюп, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарылаарын жарыялаган. Ал муну АКШнын улуттук коопсуздугун жана суверендүүлүгүн коргоо аракети менен түшүндүргөн. Буга чейин Кыргызстандын АКШдагы элчилиги ал өлкөдөгү кыргызстандыктарга керектүү документтерди жанында алып жүрүү керектигин эскертип, кандайдыр бир маселе жаралган учурда дипломатиялык мекемеге кайрылууга чакырган. Медера Бакиров Лесли Вигери менен 23 январда да жолугуп, Керемет банктын жана Кыргызстанда катталган Газпром нефть Азия мунай мырза компанияларынын санкцияга илинишин ортого салган. Кыргыз тарап анда мунун себеби түшүнүксүз болуп жатканын билдирип, компанияларды кара тизмеден чыгарууну өтүнгөн. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму казак бийлигин Каз-Ньюс 24 сатирикалык пабликтин автору Темирлан Енсебекти бошотууга, андан улуттук аралык кастыкты козутуу айыбын алып салууга чакырды. Есенбек акаарат сөздөр камтылган Йои Орустар деген ыры үчүн тергөөгө алынган сатирикалык пост орусиялык теле алып баруучу Тина Канделакинин Казакстанда орус тили кодулоого туш болууда деген сөздөрүнө жооп катары жазылган. Ырга Казакстанда тыюу салынган эмес. Human Rights Watch уюму Эсенбекти коргоп чыккан кишилердин административдик камакка алынышына да көңүл бурган. Полиция Эсенбек сатира үчүн айыпталбаганын, аны колдогон активисттер тынч акцияларды өткөрүү тартибин бузганы үчүн жоопко тартылганын билдирди. Темирлан Эсенбек быйыл 17 январда камакка алынган жана үйүндө тинтүү жүргөн. Эгер күнөөлүү деп табылса, ага айып пул салынышы же 2 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Күрдтөрдүн жумушчу партиясынын ПККнын камактагы лидери Абдулла Ожалан жакынкы күндөрдө тарыхый кайрылуу жасайт. Бул тууралуу күрдтөрдүн таламын талашкан Дем партиясы билдирди. Түркия, АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган ПКК көз карандысыздык жана кеңири автономия үчүн күрөшүп 84-жылы түрк мамлекетине каршы согуш баштаган. Анкара менен Топ ортосундагы сүйлөшүүлөр 2015-жылы үзгүлтүккө учурап, жаңжал кайра тутанган. Куралдуу тереш 40 миңден көп кишинин өмүрүн алды. Акыркы айларда ортодогу мамилелер жумшаргандай, өкмөт күрчүл оппозициялык Дем партиясынын депутаттарына Алака барып, 75 жаштагы Ожалан менен жолугушууга уруксат берген. Шейшембиде партиянын тең төрагасы Тунжер Бакирхан күрд маселесин чечүү үчүн Ожалан мырза тарыхый чакырык жасаганы жатат деп парламентте билдирди. Саясатчы эми бардыгы Эрдогандын колунда деп кошумчалады. Өткөн айда президент сүйлөшүүлөрдүн жыйынтык бере баштаганын кубаттап, этият оптимисттик маанайда экенин айткан.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызы айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы кабарларды окуп турсаңыз болот. Улуттук коопсуздук комитети Аюк холдинг ишканасын негиздеген мурдагы депутат Шарсенбек Абдыкеримовго уюшкан кылмыш топторун каржылоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тергеп жатканы белгилүү болду. Бул иштин негизинде анын тууганы аталган фирманын башчысы Тыныбек Исаев кайра камакка алынды. Атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Шарсенбек Абдыкеримов 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандан чыгып кеткени айтылган жана ошондон бери издөөдө жүрөт. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Аюк холдингинин юристи Акыл Конокуновдун азаттыкка билдиришинче, ишкер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шаршынбек Абдыкеримовго кылмыштуу топтук каржылоо беренеси менен кылмыш иши өткөн айда козголгон. Анын негизинде Абдыкеримовдун тууганы аталган компаниянын директору Тыныбек Исаев 31 январда кармалган.
Жакында эле козголгон, 9 январда козголгон ишке. Окууну каржылаган менен беренеме Исаев Тыныбек кармалып тетинче күнү УКМКнын мамилесине жүргүзүлдү камалмачы. Каржылоо боюнча ошол чогуу болгон деген биремени байлап койгон. Исаев Тыныбектин ушул жактап тетинче күнү болду, каралды, башкарууга жиберди.
Атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Аюк холдингинин айланасындагы маселелер уду кептин төркүнү 2023-жылы ачыкка чыккан. Ошол жылы жазында президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигиндеги маегинде бул ишканада мурдагыдай эле салык төлөөдөн качуу, аткезчилик сымал мыйзамсыз иштер уланып жатканын, анын негизинде эки заводу мамлекеттин карамагына алынганын билдирген. Көөтпөй эле ички иштер министрлиги бул ишканага байланыштуу кылмыш ишин козгоп, сот Абдыкеримовду сыртынан камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Ошол кезде Тыныбек Исаев дагы кармалып, кайра көөтпөй эле эркиндикке чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев камоо мүлкүн мамлекетке алуу менен коштолгон мындай иштерде суроо көп экенин белгилейт.
Бир эле кылмышка бир нече жыл жоопко тартылган, бүтөк Кыргызстанда болуп атат го, ошол Шаршынбектин түбүнө жеткенге аракет болуп атат го. Бирок экинчи жагынан ондогон ишканалар болчу да, ар бир ишкана өзүнчө чарбалык каттоодон өткөн да. Салыктан төлөбөй калгандыр, балким айрым кредиттик милдеттерди аткарган эмес, билбейм, ушунчулук. Башка экен кандай чечим болгон?
Аюк холдинг ишканасы мындан 20 жылдан ашуун убакыт мурда негизделген, карамагында Аюу курулуш, аюу грант, аюу лизинг өңдүү ар кандай багыттагы 30 ашык ишканасы болгон. Анын айланасындагы соңку окуялар ишкерлерди чочутат деген дагы сөздөр айтылган. Журналист Аскер Сакыбаева бир канча жылдык тарыхы бар ишкананын азыркы абалына кейиди.
Бул жеке бизнес да, жеке бизнес. Тем более бул биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыгып аткан ишкерлерди колу бутун байлабай, ишин жокко чыгарбай жардам гана беришибиз керек болчу. Тилекке каршы бул бизнес толугу менен жок болгону калды окшойт да азыркы жүрүп жаткан иштерге караганда.
Талдоочу Төрөгөн Келдибаев болсо Абдыкеримов убагында бийликтин долбоору болгону тууралуу дагы сөздөрдү эске салды.
Атамбаев президент болуп турган мезгилде Кыргызстан партиясын СДПКга жандооч катары СВК партиясына батпай калган талапкерлерди Кыргызстан партиясына киргизүү болгондо, бул ошол убактагы бийликтин сөзүн сүйлөй турган адамдар тандаган Шакиев жана башка бир топ Кыргызстандагы ишкер бизнесмендерди ушул партияга чогулган. Сепаратист деп аталган өзбек тектүү Инамжан Абдурасулов, Салахидинов жана башкалар Ош окуясы болгондон кийин деле Анжианда туруп алышып, Оштогу таасирдүү ишкерлердин чакырып алып, Анжианда жыйын өткөрүп, Кыргызстан партиясын колдоо жөнүндө өздөрүнүн аракеттерин кылып атышты да.
Азаттык 2015-жылы июнь коогасын уюштургандардан бири деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган, издөөдө жүргөн Инамжан Абдурасуловдун бир дагы мүлкү мамлекеттин карамагына алынбаганын, анын баары табышмактуу жагдайда АЮ холдингине өтүп кеткенин иликтеп чыккан. Эленора Бешинбек кызы, Азаттык.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдоо болбоору жогорку кеңеште карала баштады. Кечээ конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук боюнча комитет отурумда карап, айрым депутаттар документ менен таанышып чыгуу үчүн кароону кийинкиге жылдырышты. Бул мыйзамдоо болбоору боюнча башында эл аралык уюмдар, медиа өкүлдөрү нааразылык билдирип, кийин кайра иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Долбоордун бул редакциясында кооптуу делген беренелер алындыбы, кандай өзгөрүүлөр болду? Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү журналист Семетай Аманбеков менен маектештик. Семетай мырза, саламатсызбы? Жогорку кеңештеги тармактык комитет 4-февралдагы жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун карап, аны кийинкиге жылдырды. Маалым болгондой эле бул мыйзам долбоору боюнча биринчи редакциясында ар кандай нааразылыктар айтылып, кийин аны кайра иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлүп, ал топко сиз дагы киргенсиз. Сиз жогорку кеңешке сунушталган документ менен таанышып чыктыңызбы? Андагы талаптар сиздер күткөндөй эле болдубу? Сиздердин сунуш пикирлер эске алынганбы?
Албетте тааныштым. 3-бү же 4-бү өзгөрүү бар экен. Ошого көңүл бурсак, кишинин жеке турмушуна кирип ошол жөнүндө маалыматты анын согласиясы жок ал маалыматты таратканга болбойт деген норма пайда болуптур. Биз ал нормага каршы болчубуз, анткени кээ бир аткаминерлердин, чиновниктердин жанагы жеке турмушу деген мындай түшүнүгү жок болуп атат да. Мисалы үчүн албетте өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө ичинде болгон бир жумуштары боюнча анын баарына кирише албайбыз, бирок өзүнүн жеке кандайдыр бир мүлк сатып алса же жеке банковский счетуна бир акча түшсө, ошого албетте журналисттер көңүл буруп ошону көрсөткөнгө укугу болуш керек. Анткени коомдук кызыкчылык, общественный интерес деген бар. Бул бюджеттен акча алат, бюджеттин акчасына тиешеси бар, доступ бар. Ошон үчүн ошол жактан айтканыбыздай, биз коомдук кызыкчылыкка эгерде татыктуу келишсе, анда ошол маалыматты чыгара берсе болот деген норманы калтырганбыз. Бирок ошону четке кагып, жокко чыгарып, кайра киргизип койду. Экинчи маселе, бул дагы бир норма жазып койду: сыры бар маалыматка журналисттер ага мындай запрос берип, аны билип калса, аны дагы чагылдырганга укугу жок. Бул коргоо министрлиги жана улуттук коопсуздук комитетинин эгерде кандайдыр бир мамлекеттик сыр болобу же атайын сыр болобу, эгерде ошондой болсо, запросторго жооп бербейбиз, ал маалыматты таратканга болбойт деген мындай тыюу салыныптыр. Ал жактан дагы биз өзүбүздүн оюбузду айтканбыз. Ал үчүн атайын өзүнүн мыйзамдары бар, мамлекеттик сыр боюнча, улуттук коопсуздукка тиешеси бар сырлар боюнча. Анан биз айтканбыз, ошол жакта дагы коомчук кызыкчылык бар болсо, эгерде ошол мыйзамдарга так келбесе, анда биз аны да таратканга же ал боюнча маалымат алганга укугубуз болуш керек деп ошол жактан дагы бир компромисске жеткенбиз. Бирок ошону дагы четке кагып, түз эле тыюу салып салбай, просто ага жооп бербейбиз, андай маалыматты таратканга укугуңар жок деп.
Анан эсиңизде болсо, буга чейин кайра каралууга жөнөткөндө дагы бир катар нормалар медиалардын эркин ишмердигине тоскоолдук болору айтылып, бир катар коркунучтарды белгилеген элеңиздер. Ошон үчүн да мисалы каттоо болсун, дагы башка талаптар болсун, сиздерди тынчсыздандырган беренелердин, нормалардын баары алдындыбы ошондо?
Жок, регистрация бар, бирок ал мындай өзүнүн каалоосу менен да. Эгерде каалооңор болсо, барып регистрацияга түшүп, ЖМК деген регистрациядан өтөсүңөр. Эгерде каалооңор жок болсо, анда регистрация кылбай койсоңор болот да. Анан дагы жаңы сөз эмелер пайда болду, жаңы дефинициялар пайда болду. Бул сетевое издание деген. Мурда андай понятие жок болчу. Мыйзам 92-нчи жылы анда сетевое издание деген жок болчу. Сетевое издание бул жана интернет-сайттар. Редакционная политика деген пайда болду. Ал дагы жок болчу. Ошондо жаңы-жаңы эмелер кирди да. Жаңы түшүнүктөр кирди.
Себет Эмирзе, анан эми бул мыйзам долбоору каралып атканда бул журналисттердин айрыкча эркин медиалардын ишине тоскоолдук жаралат деген тынчсызданулар болгон да, эми аларды коркунучтун көбү азыр жоюлуптур, бирок буга параллелдүү түрдө эле ошол эле мисалы мазактоо жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Негизи жалпы азыр мыйзамдык ырчактарды эске алганда, мамлекеттин жасап аткан билдирүүлөрүн, мамилесин эске алганда сөз эркиндигине бул факторлор кандай таасир этет деп ойлойсуз?
Биринчиден ЖМК боюнча мыйзам кабыл алына элек. Мына бүгүн биринчи комитетте каралды. Уже көрүп атабыз, депутаттар өзүнүн нааразычылыгын көрсөтүп, же башка бирөөнүн оюн айтып атабы, же өзүнүн оюн айтып атабы билбейм, бирок мына Чыңгыз Ажыбаев айтыптыр, эмне үчүн эскертүү бериш керек, ЖМКга эскертүү бербей эле түзмө-түз жаап салыш керек, эгерде булар мыйзамды бузулган деген. ЖМК боюнча мыйзам долбоору ушул боюнча өтүп кетсе, анда албетте бул медиа чөйрөгө жакшы, бирок кандай өтөт, кандай өзгөрүүлөр болот, кабыл алабы, кабыл албайбы, бул чоң суроо болуп атат. Экинчиден, сиз туура айттыңыз, башка мыйзамдар боюнча дагы кысымдар болуп атат. Бул жанагы маздактоо боюнча, андан мурда иностранный агенттер боюнча, андан мурда фейк маалымат боюнча деген толтура мыйзамдар кабыл алынды. Ошол мыйзамдар күчүнө кирип, азыр ЖМК жөнүндө мыйзам жакшы, албетте мындай демократиялык сөз эркиндигин көтөргөн дагы мыйзам болуп кабыл алсак дагы башка мыйзамдар кысып коюп атат. Албетте эркин журналисттерге соц тармактын колдонуучуларынын мындай эркиндиги абдан азайды да. Ошо мененчи азыр көрүп атабыз, журналисттер массалык түрдө кетип атат, кесиптен көбү башка кесиптерге өтүп атат, анткени ушул мыйзамдын баары кысып койду. Мыйзамдар дагы, мыйзам колдонушу дагы.
Урматтуу угарман, биз менен жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумуш топтун мүчөсү журналист Семет Аманбеков маектешти. Аны менен мен Түмөнбай Абдинабий уулу сүйлөштүм.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Социалдык желеде. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Орусиянын Харьков облусунун Изюм шаарына жасаган соккусунан 4 адам каза болду. Кеминде 20-дан ашык адам жараат алды. 4 февралга караган түнү орус армиясы кайрадан Киевди дрон менен бутага алды. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Украина менен келишим түзүү каалоосу тууралуу айтты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Өткөн түнү Украинанын Изюм шаарында 2 эркек жана 2 аял киши наут болду. Маалыматка караганда каза болгондор шаар тургундары болгон. Дагы кеминде 24 адам Орусияны 4 февралга караган түнү бул шаарга жасаган чабуулунан жабыркады. Алдын ала маалыматтарга караганда орус армиясы шаардын борбордук бөлүгүн ракета менен аткылап, административдик имарат бутага алынган. Жабырлануучулар, анын ичинде 15 жаштагы кыз ооруканага жаткырылды. Учурда 3 адамга операция жасалды. Бул тууралуу Харьков облустук администрациянын башчысы Алексей Негубов өзүнүн телеграм каналына жазган.
Бул жерде бир дагы аскердик объект болгон эмес. 4 адам каза болуп, 20 кишидей жарадар болгон. Жабыркаган 5 киши ооруканага жаткырылды. Бардык тиешелүү кызматтар тартылды.
Украина армиясынын аскер аба күчтөрүнүн маалыматы боюнча 4 февралга караган түнү Орусия Украинага 65 чабуулчу дронду учурган. Алардын 37-си атып түшүрүлгөн. Ушул эле түнү орус армиясы кайрадан Киевди дрондор менен бутага алды. Жардыруулар тууралуу Киевдин тургундары социалдык тармактарга жазышты. Шаарда аба чабуулу тууралуу эскертүү түн ичинде бир нече жолу жарыяланды. Киевдин мэри Виталий Кличко түнкү чабуулдан кийин Печерск районундагы курулушу бүтө элек көп кабаттуу үйдөн дрондун сыныктары табылганын телеграмдагы баракчасына жазды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматы өткөн түнү Сумы облусунда Орусиянын соккусунан бир үй талкаланып, дагы бир нечеси жабыркап, өрттөнүп кеткенин кабарлады. Украина органынын маалыматына караганда, Сумы менен катар Кировоград, Днепропетровск жана Донецк областарында электр жарыгы өчүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги кечээ кечинде абадан коргоонуу күчтөрү Азов деңизинин үстүндө Нептун ракетасын жок кылганын билдирди. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Украина менен келишим түзүү каалоосу тууралуу айтты. Киев Америкага аскердик тармакка зарыл сейрек кездешүүчү металлдар менен жардам көрсөтүүгө тийиш. Буга чейин Британиялык басылма Трампты Владимир Зеленский өткөн жылдын аягында Вашингтондо сунуштаган жеңиш планынын экинчи пункту кызыктырган жазган. Анда Украинанын негизги жаратылыш байлыктарын батыштык өнүктүштөр менен бөлүштүрүү белгиленген.
Биз Украинага аларда абдан баалуу сейрек кездешүүчү металлдар бар экенин айтып жатабыз. Бизге кепилдик керек. Биз акчаны тездик менен берип жатабыз. Биз аларга техника берип жатабыз.
Украин бийлиги бул билдирүүгө комментарий бере элек. 4 февралда Трамптын Украинага сейрек кездешүүчү металлдардын ордуна жардам берүү сунушуна Кремль реакция жасады.
Бул жардамды сатып алуу, башкача айтканда аны бекер же башка негизде берүүнү улантуу эмес, коммерциялык негизде берүү сунушу.
Деди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Рейтер агенттигинин журналисттери өз булактарына таянып, Москва Путин менен Трамптын жолугушуусу отурган аянтча тууралуу ойлонуп жаткан жазды. Москва Сауд Аравиясы жана Бириккен Араб Эмираттарын карап жатканын да маалымдады. Бир күн мурун АКШ президенти Дональд Трамп Украина жана Орусия менен жетишелик жакшы талкуу жүрүп жатканын, ал эми анын администрациясы эки өлкө менен башка тараптар менен да жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү пландап жатканын билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский АП агенттигине курган байегинде согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү расмий Киевсиз өткөрүүнү кооптуу идея деп атаган. Кремль буга чейин тынчтык сүйлөшүүлөрүн шартын сунуш кылган. Расмий Москва ал үчүн Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынан Украина аскерлерин чыгарып кетүүнү, бул аймактарды Орусиянын бир бөлүгү катары таанып, Украинага бейтарап макам берүү жана санкцияларды алып салуу талабын койгон. Владимир Зеленский муну ультиматум деп атап, НАТОнун коопсуздук кепилдигин жана курал жарак жеткирүүнү улантууну талап кылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми борбор азия темаларынан Тажикстандын юстиция министрлиги башкала дүйшөмбүдөн 24 чакырымдай жерде жайгашкан Вахтат районундагы катуу кайтаруудагы түрмөдө чыккан жаңжалда 3 адам каза тапканын билдирди. Абактын 3 кызматкери жаратылганы кабарланды. Тажик оппозиция өкүлдөрү түрмөдө өлтүрүлгөндөрдүн саны расмий маалыматтагыдан алда канча көп экенин айтышууда. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
3 февралда Тажикстандын юстиция министрлиги Вахтат шаарындагы номер 3 абагында тополоң чыгып жазасын өтөп жаткан 3 адам каза болгонун, абактын 3 кызматкери жаракат алганын билдирди. Анда соттолгон адамдардын тобу колдо жасалган бычак, кесе турган куралдар менен түрмөнү кайтарган кызматкерлерге кол салганы айтылды. Маалыматта алар абактан качуу үчүн кызматкерлерди өлтүрүүнү максат кылышканы белгиленди. Кол салууда 3 кызматкер оор жараат алды. Алар курал колдонууга аргасыз болушкан. Натыйжада 3 кылмышкер өлтүрүлүп, калгандары кармалды деп айтылат министрликтин маалыматында. Абактагы тополоң тууралуу Азаттыктын тажик кызматы да жазып, редакцияга түрмөнүн короосунда 5 адамдын сөөгү жаткан сүрөт келгенин билдирди. Азда ТВ телеканалы 7 кишинин аты жөнүн жарыялады. Көп өтпөй, Памир Инсайт телеграм каналы да абакта 7 киши каза болгонун ырастаган сүрөттөрдү жана алардын аты жөнүн жарыялады. Журналисттер мүрт кеткен 2 кишинин баш кийиминдеги жазууларга көңүл бурган. Анда Ислам мамлекети террордук тобунун эн белгиси жазылган. Азырынча окуянын жоо жай тууралуу башка маалымат айтыла элек. Тажик бийлиги кол салган топтун ичинде 9 киши болгонун белгилеп, бирок ысымдарын жана алар качан, кандай айып менен камалганын ачыктаган жок. Вахтаттагы колонияда каза тапкандардын саны тууралуу расмий маалымат журналисттердин айткандарына дал келбейт. Оппозиция өкүлдөрү түрмөдө өлтүрүлгөндөрдүн саны расмий маалыматтагыдан көп экенин 3 февралда билдиришти. Чет өлкөдөгү оппозициялык партияларды жана кыймылдарды бириктирген Тажикстандын улуттук альянсынын төрага орун басары Бозгундагы Шарафиддин Гадоев Вахтат шаарындагы абактагы тополоңду тажик атайын кызматынын спектакли деп сыпаттады.
Тополоң версиясы акылга сыйбайт. Анткени алар тыкыр көзөмөл астында тургандыктан качууну уюштура алышмак эмес. Сөөктөрдүн биринин башында Ислам мамлекетинин символу түшүрүлгөн баш кийим табылганы андан да шектенүү жаратууда. Камактагы адам мындай буюмду тыкыр текшерүү турганда кантип алмак эле? Албетте, бул буйрутма реквизиттер спектакльдин ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн коюлган. Бул жөн гана тажик режиминин кезектеги спектакли.
Деп жазды тажик оппозиционер Гадоев. Ал ошондой эле Бактаттагы тополоңду тажик бийлигинен эл аралык коомчулукту манипуляциялоо, калкты коркутуу жана Дональд Трамптын жаңы администрациясынан каржылык колдоо алуу максатында жасаган атайын операциясы деп сыпаттады. Ислам мамлекети террордук уюмунун Сириядагы жана Ирактагы бөлүмү АКШ башында турган коалиция тарабынан 2019 жылы талкаланып, дээрлик жок кылынган. Бирок жекчил топтор анын ичинде Вилаят Хорасан Ауганстан менен Пакистандын аймагында террордук аракеттерин жүргүзүп келген. Бактат шаарындагы жаза аткаруу мекемесинде буга чейин да тополоң чыгып, казы болгондор катталган. 2019 жылы 19 майда кечинде чыккан тополоңдо 32 киши көз жумган, анын 29 абакта кармалгандар, 3 түрмө кызматкерлери. Анда түрмөдө жок кылынгандардын кеминде 17 ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү катары мүнөздөлгөн. Ошондой эле 2018 жылы 8 ноябрда да Кожен түрмөсүндө тополоң чыгып, аны басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлгөн. 2 түрмө кызматкери курман болуп, дагы 5 жараат алган. Анда тажик бийлиги айыпталуучулар тополоң уюштурууга 4 ай даярдык көргөнүн билдирген. Козголоң үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өзүнө алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Быйылдан тартып Кыргызстанда мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү сынактарын тапшыруу киргизилет. Бул сынак лексика-грамматика, окуп түшүнүү жана жазуу боюнча 3 тесттен турат. Бул көчүрүү экзамендери кандайча ишке ашат? Кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Өлкөдөгү мектептердин менчигинин түрүнө жана окутуу тилине карабастан, ар бирине милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилерин Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда класстан класска көчүрүү экзамендери баскыч менен ишке ашат жана быйылкы окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучуларынан башталат. Ал эми келерки 2025-26 окуу жылынан тартып 7-8 жана 10 класстын окуучулары тапшырат. Көчүрүү экзамени 3 субтесттен турат: лексика, грамматика, окуп түшүнүү жана жазуу. Окуучулар үчүн алдын ала сынамык тесттер болот. Министрликтин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Аркарбек Мамытов экзамендер кандайча ишке ашарын жана кандай шарттары бар экенин кеп кылды.
Биз муну ошо окуу жылдын аягы менен майдын аягында беребиз окуучуларга. Бир күнү 5-чи класстын окуучулары, бир күнү 6-чы класстын окуучулары тапшырат. Бул негизинен ошо окуучулардын окуу программасынын негизинде, ошо өтүлгөн 4 черектин жыйынтыгынын негизинде гана тапшырышат. Андан ашык суроо болушу мүмкүн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде окуучулар экзаменге, жүйүлүк тектердин экзаменге катыша албай калса же экзаменден канааттандырарлык эмес баа алып калса, буларга кийинки окуу жылынын башында кайра тапшырууга мүмкүнчүлүк берилет. Дагы тапшыра албаса, анда класста ордунда калат.
2023 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Анын 17-чи беренесинде жалпы билим берүү уюмдарында милдеттүү түрдө кыргыз тили сабагы боюнча жазуу жана 12 жүзүндөгү көчүрүү экзамендери киргизилет деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле 2024 жылдын февраль айында Жогорку Кеңештин класстан класска көчүрүү экзамендери боюнча токтому да чыккан. Дал ушул мыйзам менен токтомду аткаруу максатында киргизилип, Билим берүү министрлиги жүргүзө турган көчүрүү экзамендерин айрымдар колдоого алып жатса, балдарым өтпөй калат деп кооптонуп турган да ата-энелер жок эмес. Маселен, уулу 8-чи класста окуган шаар тургуну Жазгүл былтырда мектептерге ушундай экзамен киргизилери кабарланып, бирок көп өтпөй токтоп калганын, бул орус тилдүү окуучулар эле эмес, алардын ата-энелерине да кыйынчылык туудуруп жатканын айтат. Ал буга орус тилдүү мектептердеги кыргыз тили сабагы боюнча китептер өтө татаал түзүлүп калган деген жүйө келтирүүдө.
Их учебники, они не
окуучулардын кыргыз тили боюнча окуу китеби балдар түшүнгүдө даярдалган эмес. Алар ушунчалык татаал түзүлгөндүктөн жада калса, уулума жардам берем деген мен дагы Google которма менен отуруп калам. Анан бул китептер академиктер үчүн даярдалганбы деп ойлоп кетесиң. Биз эми алдыдагы экзамен кандай өтөрүн, эмнени сурашарын да билбейбиз. Орус тилдүү ата-энелер деле кыргыз тилин үйрөтүүгө каалоосу бар, бирок кантип даярданышыбыз керек экени боюнча багыт беришсе, анан аракет кылат элек.
То мы бы постарались.
Филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев көчүрүү экзаменин кыргыз коомчулугундагы жакшы маанайдын жаралышы катары сыпаттап жатат. Тилчи окумушту ыңгайлуу окуу китеби, методика, адистер жок деген кептерди шылтоо деп баалоодо.
көңүлдөрү келбейт, анткени кыргыз тили зарыл эмес биздин мамлекетте, зарылчылык жок. Ошон үчүн булар ушинти көрүнгөн султан айтып атышат, окутуп аткандар өзүнүн ишине канчалык деңгээлде жоопкерчилик менен мамиле кылат, бул уже башка маселе. Ошол окуп аткан балдар тилге канчалык деңгээлде мамиле кылат, тилди модага айландырыш керек.
Мусаевдин айтымында көчүрүү экзамени бүгүн эле чыга калган жаңы маселе эмес. Ал 1989 жылы мамлекеттик тил боюнча биринчи мыйзам кабыл алынганда эле негизги маселелердин бири катары коюлуп, мектептерде эле эмес, жогорку окуу жайларда да курстан курска көчүрүү экзамендери киргизилмей болгон. Бирок тилчи бул маселе ар бийликтен көз жаздымында калып, ишке ашпай келди дейт. Кыргызстанда кыргыз тилин колдонуу жана өнүктүрүүдөгү бир катар көйгөйлөр бар экени айтылып келет. 2023 жылы 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева болду. Ал саясатка кантип аралашып калганы 1994-2017 жылдар аралыгында өкмөт менен канадалык компаниянын ортосундагы кумтөр боюнча келишпестиктердин себеби тууралуу айтып берди. Аны менен Бакыт Орунбеков маектешкен, азыр ошол берүүдөн үзүндү угалы.
Анан кийин Эркингүл Иманкожоева деп маалымат издегенде эле сиздин негизги депутат мезгилиңиздеги иш мердүүлүгүңүз кумтөр менен гана байланыштуу экен. Ошондуктан мен азыр мындан кийинки сөздү кумтөр жөнүндө кененирээк кеп кылсак деп атабыз. Өзүңүз билесиз, 1994 жылы биринчи кумтөр менен келишим түзүлгөн. Андан кийин 2003 жылы Акаевдин заманында кайрадан келишимди оңдоп түзүүгө эме болуп атат да. Барып атышат да. Сиз ушул эки келишимдин өзгөрүшүндө эмнени байкадыңыз? Кыргызстандын кызыкчылыгына карата түзүлгөнбү 2003 жылдагы келишим?
Мен таң калып атам да, Аскар Акаевди актап атышат да. Бүт бардыгын кылган ошол биринчи келишимди түзгөн коррупциялык Кыргызстандын баягы Кыргызстанга эмес, Кыргызстандын эли эмес, ошол Канаданын компаниясы жагына келишимди түзгөн ошол Аскар Акаев кандай акталыш керек да? Ошондо мына бир кичинекей кыргыздын бири жараны кичинекей бир камокту салса налог төлөш керек да. Анан алтынды берип атып налогтон кутулканы. Эң чоң баягы запас алтындын мына жылына 20 тоннадан 17 тоннадан алып аткан компанияга бардык шанстарды берип, налогтон такыр бошотуп салып, анан алтындын бардык 60% бардыгын ошол Канадага берип салган, бул чыккынчылык деп эсептейм да.
2009 жылы Баки бийликте турганда бул келишим кайрадан каралып, биздин Кыргызстандын үлүшү көбөйтүлдү, Кыргызстан кызыкчылыгы көбөйдү, жылып корголду деген эме болгон. Бирок иш жүзүндө бул дагы бул келишимге кандай карайсыз анда?
Эми бул келишимде чыккынчылык жагы, мисалы үчүн, бир определённый территория болчу да, аныкычы ала турган алтынды мурун чектелген. Ошолго техникалык экономикалык обоснование деп коет, ошол документ алынган. Мына компания мына ошол жерди гана казыш керек болчу. Анан 2009 жылкы келишимде аны көбөйтүп салды да. Бир канча гектар жерге кошуп берип койбодубу? Эми ал кошуп бергенден кийин ал алтынды көбөйтүп берип койбодубу? Бул дагы чыккынчылык келишим болгон. Анан ал андай кылганга болбойт, бул келишим чыккынчылык. Эмне үчүн территорияны көбөйтүп бериш керек? Даже Сары Чат Эрташтын территориясын берген атышты да. Анан баарыбыз баягы оппозиция болуп, НПОлор болуп каршы чыктык да. Жок, эгерде силер территорияны каза турган территорияны көбөйтө турган болсоңор, анда ошол жерге дагы техникалык экономикалык обоснованиянын документин алышыңар керек. Эмне үчүн силер бекер эле берип салышыңар керек аларга деген эмени кылдык. Эми ал кезде Бакиевдин бийлиги эле баарыбызды кубалап камаганга чейин барды. Ушундай көп давлениялардан өттүм да. Бирок баары бир эл колдоп ошентип.
Сиз айтып атпайсызбы, Акаевдин убагындагы келишимди, дагы Бакиевдин убагындан кийин кайра каралган келишимдердин бардыгы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык схемалар аркылуу түзүлүп калган деп. Атамбаевдин бийлигинин учурунда Сапар Исаков премьер-министр болуп турган убакта дагы комтор маселеси боюнча келишим кайрадан каралып, баягы башкы келишим, генеральный соглашение депчи. Ошондо парламенттин катуусуна кабылып, парламенттин кароосуна алып келбей кол коюп койгондугу үчүн депчи. Муну кандай баалайсыз?
Бул 6-чы чакырылыштын депутаттары ушундай кылды. Биз 5-чы чакырылышка деле алып келди. Ошо суу кодексин өзгөртөлү. Бул мунун түпкү нерсеси мындай болчу да. Жанагы эки мөңгүнү талкалашпадыбы? Мөңгү Давыдов, мөңгү Лысый дегенди жоготуп баягы талкалап үстүнө жанагы пустой парадо деп коет иштетилген кум таштын баарын ошол мөңгүнүн үстүнө ташташты да булар. Анан ошол мөңгү акырын жылып-жылып эрип отуруп талкаланды да. Анан биздин убагыбызда дагы ошол мыйзамдап келди. Биз Каева каршы болуп, мына Өмүрбек Чиркешевге каршы болуп партиясы адам экен. Анан биз дагы көп депутаттар 5-чи чакырылыштын суу кодексин өзгөртүүгө болбойт, силер деген мөңгүнү талкалайбыз деп атасыңар деп аябай каршы болуп өткөзбөй койгонбуз мунучу. Анан мен ошо 5-чи чакырылыштын депутаты болуп турганда Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрү жөнүндө деген мыйзамды иштеп чыктым. Анан бул мөңгүлөрдү мыйзамынын эң негизги милдети мөңгүнү талкалабай, эгерде токен мөңгүнүн жанында иштей турган болсо, мөңгүлөрдү талкалабай ошо жердин асты менен алыш керек деген баягы пунктту жаздым да. Анан мен 5-чи чакырылыштын депутаттары көбү патриот болчу да. 105 депутат макулдугун берди да. Бардыгы колдоду. Бир дагы депутат каршы болгон жок. Анткени ал депутаттын баары билет, мөңгү бул суу, мөңгү бул жашоо, мөңгү бул айыл чарбасы жана башка жана башка. Алтын бүгүн бар, эртең жок, а мөңгү түбөлүктү. Анан бул мыйзам, ошол мыйзамдын авторлорунун бири Асылбек Шарипишти болду, Жээнбековчи. Анан бул мыйзам президентке кетти, Алмашевич аны вето койду да.
Кол койбой койду.
Кол койбой койду. Эң бир туура эмес багыты шак ошол Алмашевичтин ошол мыйзамга кол койбой койгону да. Эгер ошол мыйзамга кол койгондо кумтор 2 жылдан кийин жердин асты менен казып баштамак, мөңгүлөр да талкаланмак эмес. Анан андан кийин 6-чы чакырылышына алып келди. Жанагы кодексти, суу кодексин алып келди. 6-чы чакырылыштын депутаттары колдоп берди да. Анан ушул мамлекеттик эмес уюмдар, патриоттор, ушул ак үйгө депутаттардын жанына митингге чыктык. Анан мен да чыктым да.
Жок, жана башкы келишим эмне үчүн парламентке алып келбей кол коюлуп калган деп ойлойсуз?
Эми
ага эмне себеп болгон?
Бул негизгиси ошол биринчи жанагы кодексте кол койдуруп алыш керек болчу да. Анан андан кийин анан булар өзүнүн ишин жасады да. Эң негизгисин парламентте колдоп алышты да буларчы. Колдоп алды. Ал ушул кодекстин, суу кодекстин коркуп жүрүшкөн канадалык компаниячы. Эгер сотко бере турган болсок, биз утмакпыз. Мен бир нерсени айтыш керек. 2005 жылы биз Садыр Нургожоевич Жебаров эмен алып келбедиби? Комиссиясынын 2010 жылкы комиссиянын парламентте айтып баарын көрсөткөндөн кийин бул киши эме деди, улутташтырышыбыз керек деди да. Анан биз 2005 жылкы депутаттар чыгып мен дагы айттым да. Азыр мына биз 2005 жылы улутташтырышыбыз керек дегенбиз. Ошол кезде улутташтырганда анда Кыргызстан көп жакшы нерсеге жетмек, аябай өнүкмөк рекультивацияны рекультивация кылдырып анан кетирмекпиз депчи. Анан азыр биз буларды коола бегенде дедим, бизге аябай минус болот дедим. Азыр
жок, анда азыркы бийликтин улутташтыруу боюнча келишим анда
Ошон эмне себептен айттык, ошону айтып атам да. Бизде айты камна улутташтырууга каршы болгон 2005 жылкы депутаттарды менин да сүрөтүмдү көрсөтүп баштады телевизордон баягы. Ал кезде демократия бар аябай ачык эмес беле. Мына моуларды баарыбыздын сүрөтүбүз көрсөтүп, мына булар чыккынчылар деп баштады. Элдин баары бизди жек көрө баштады да. Андай эмес. Мына урматтуу эл журтка да кайрылып коёюн. Биз эч качан душман болгон эмеспиз. Биз айттык депутаттар, эгерде биз аларды азыр кубалайбы экен да, ошо хвастык ренше биздин башыбызга калат. Бул түбөлүк биз үчүн бир ядерный баягы эмеден дагы, бомбадан да жаман депчи.
Жок, анда азыркы бийликтин акыркы улутташтыруу боюнча чечимдери, биздин соттук чечимдердин баардыгы анда дагы эле Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген турбайбы анда?
Биз азыр ошо келишим жасашты да азыркы бийлик. Келишимди мына мен дагы ошол түз эфирлерде болуп атты. Барганда айтып аттым. Силер баягы келишимди ачыктагыла депчи. Эмне келишим? Мен, например, мисалы үчүн мен азыркыга чейин билбейм кандай келишим түзүлгөнүнчү. Эмне үчүн компания кетти? Кандай
коомчулукка жарыяланган жок?
Жарыяланган жок да. Эмне статьялар болду? Бизге кандай плюс болду? Эми плюс болгону мамлекет, өкмөт айтып атат, мына биз алдык алтынды, биз иштетип атабыз, бизге аябай көп миллиарддаган акча, доллар түшүп атат деп атат. Бирок дагы баягы жабык жагы бир эле истин маңдайы ошондой экен, алтынды биз алып атабыз, биз менчиктедик, бизде Кыргызстанда калды. А экинчи барагында кандай жазылып турат биз билбейбиз да, эмне деп кетти, эмне үчүн мөңгүнү талкалаганга булар төлөгөн жок ушериптичи, эмне үчүн биз буларды сотко бере албайбыз? Эгерде хвастак ренше бирдеме боло турган болсо, ушерипти эмне үчүн булардын мойнуна сала албайбыз? Жанагы тоонун баарын талкалады, анан жанагы хвастак реншени незаконно жанагынтип наращивание кылды. Көп көп маселечи. Петров көлү мына азыр чөчөктөй болуп турат. Кыргыз эли мурун сыйынчу агачы, баягы мөңгүдөн турат, муздан турат, мына чөчөктөгү суу алчы. Анан баягы азыр эрүү болуп атпайбы? Ошол эриген сайын бул ташып кетүү коркунучу да турат. Эгер ташып кете турган болсо, түз эле барып хвастак ренешин талкалайт бир бурчунчу. Мына ошондой коркунучтардын баарын эмне үчүн компания төлөбөйт, эмне үчүн деп ушундай маселелерди койдук да.
Багында экология боюнча агенттик сотко берип, канадалык компанияны 6 миллиард сомдук
жыкты.
Жыккан да, ошонун тагдыры эмне болду кийин?
Эми жанагындай 6 миллиард эми эми кичине болобу, көп болобу, эми төлөйт экен дедик да бизчи. Раз сот Жээнбекова деген Альбина Жээнбекова туура чечип берди ошону. Азамат судья экен, 6 миллиардка жыгып берди. Анан сүйүнүп атканбыз, төлөйт экен деп. Бирок эмнегедир эле андан кийин эле баягы келишимдер кол коюлгандан кийинби, ошонусун жакшы билбей калдым. Эми чынын айтыш керек, кайра эле өкмөт сотко берип, баягы убактысы өтүп кетип, күчүнө кирип калды да соттукучу. Бир ай өтүп кетти да. Бир ай, эки ай өтүп кетти, анан соттун баягы убактысын кайра толуктап, кайра басына үйдөтүп, сотко беришип, анан шаардык сот райондук соттун чечимин жокко чыгарды да. Бул дагы бир сыр болуп калды, эмне үчүн? Анан эң негизгиси, мен ошол келишимди ачыктаса жакшы болот эле деп ойлойм да. Анткени билишибиз керек да кыргыз эли.
2012 жылы кумтор маселеси кайра көтөрүлүп, парламентте чоң мамлекеттик комиссия түзүлдү. Сиз ошого мүчө болгонсуз, э?
Ооба, мамлекеттик комиссия.
Анан сиз бир айткан жериңиз бар экен, бул комиссияда териштирүүдө Темир Сариевдин ролу чоң, анан кийин Динара Кутманованын кылык жоруктары дагы көп болду депчи. Ал эмне роль жөнүндө кеп болуп атат? А эмне кылык жорук?
Мен парламентке 11 жыл келдим. Апрелде келдим. Мен майда комиссия түздүм кумтор боюнчачы. Анан ошо түзүп, комиссия түзүп барып, бүт баарын эми мен мурун эле билчүмүн да, канча туура эмес жагын билчүмүн. Эми баягы депутаттык комиссия болуп, ошону дагы да бир жолу тастыктайын деп түздүм. Анан бардык бизди киргизбей коюшту да. Эми мен депутатмын, комиссия менен барсам кумтор ишигин жаап киргизбей койду. Мен бияка чалып эметсе минтет да СБС да служба безопасности. Сиз кире бериңиз дейт. А булар келбейт дейт. Ал жерде экологтор, эксперттер бар да бир маршруткада. Анан мен эмне үчүн жалгыз киришим керек? Мен мынакей, менде депутаттардын, өкмөттүн постановлениеси бар токтому. Деп ошонто анан канча саат кармап туруп анан мындай деди да, силер ылдый түшкүлө кайра деди. Силер деген давлениеңарды өлчөп, анан бирдеме болсо ким жооп берет, давлениеңарды өлчөп эртең чыккыла деди да. Эми бул мен ойлодум, булар даярдануу убактысы болуп калды. Биз мындай эле барып калдык да. Бизди даярданыш үчүн ошондой кылышты да, анан баарыбызды түшүрдү. Эми түшпөгөнгө айла жок болгон. Эми алар менен урушуп согушпайсың да. Кайра тамгага түштүк.
Тамгага түштүк.
Түштүк, анан ошол жерден баягы бир күн эметип давлениябызды өлчөмүш болуп, анан бизди кайра чыгарды да. Анан ошентип баарын эми аябай көп нарушение баягы просачивание деп коет дамбанын астында цианиттер чыгып атыптыр суунун асты менен мышьяктын эсеби көп. Ошондой көп нарушение менен келдик, баягы парламентте мен доклад бердим. Садыр Нургожоев ал кезде депутат эле, алар аябай угуп турду, суроолорун беришти. Андан кийин анан Садыр Нургожоев айтты, мен да комиссия түзөм деди депутатский. Эми эч ким каршы болбойт, депутат түзөм деп атса, анан ал киши да түздү. Анан алар да ошо мөңгү талкаланып атат, мөңгүнүн үстүндө баягы топурак таштын баарын салып атыптыр, анын үстүнөн ошо жылып атыптыр деп алардын деле ошондой көп нерсеси келди. Минустары, конечно, нарушение көп болчу. Кийин эки жак болуп ошондой парламентте эметкенде, кой анда мамлекеттик чоң комиссия түзөлү деди өкмөтчү. Темир Аргынбаевич эле ал кезде премьер министр. Мен кирдим, анан баарын айтты, эч кимге запрет жок деди. Кошулгула деди, кайсы депутат киресиңер, ким киресиңер, киргиле деп баягы ачык айтылды. Каалагандар кирдик, мен да кирдим, мен бөлүндүк экономика жагына, юридикалык жагына, экология жагына үч тарап болуп бөлүндүк. Биз экология жагына кеттик, юристтер жанагы юридикалык жагына. Эми момундай том мына азырда турат китеп. Ким кандай нарушение кылган, кайсы өкмөт башчы эмне кылган, президенттерден өйдө, министрлерден өйдө, кимдер сатылган, кандай туура эмес кылган, ошол эле Кудайбергеновдики реструктуризация туура эмес болгон баардыгын экология жагы өзүнчө, экономика жагы өзүнчө ушундай кылып китеп жазылып чыкты. Мына азыр ким кааласа ошол китепти бере алабыз.
Урматтуу угарман, сиз бул маекти толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Урматтуу угарман, сиз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоеванын бийлик сырлары берүүсүндө Азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен Бакыт Орунбеков сүйлөшкөн. Бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Бексултан Жакиевдин «Мен Байкемден улуумун» аңгемесинде согуштун азап тозогу, жакынынан ажыраган баланын арманы сүрөттөлгөн. Автобиографиялык өңдү салып кеткен чыгармада согуштан кайтпай калган жоокер, аны өмүрү өткөнчө күткөн ата эненин үмүт тилеги баяндалган. Чыгарма тууралуу кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Кан майданга капыс аттанган жаш жоокер баяндоочунун байкеси болчу. Ошондой жалпылама ат менен сүрөттөлөт. Анын бала аскерчи, Караколду пет техникумунда окуучу. Баланын чоң атасы жылкычы, жайкысын көлдүн күнгөй тарабындагы жайлоого чыкчу. Бул кез бир укмуш кереметко. Чоң атасы баласынын сүрөтүн андан биротоло ажырагандан кийин алыптыр. Таберик сүрөт атасынын булгарыдан жасалган капчыгында такай жүрчү. Кийин бала чоңоюп шаарга окууга келгенде байкесинин ошол сүрөтүн чоңойттуруп, жыгач алкакка салдырып койгон. Сүрөттүн жайы ушундай. Аксакал жакын саныган адамдарына сүрөттү көрсөтүп, уулум деп койчу. Аны уккандар дымып калышчу. Сүрөттөгү жапжаш баланын майданга кантип кеткенин көбү билчү. Маалында кабар жетип, убакыт сааты болуп калса ата бала жакшылап коштошмок. Баары капыс болуп калбадыбы? Сүрөттү чоңойтуп төргүлүп койгондон кийин бала байкесинин кагыл элек шок баладай элеңдебирээк, атүгүл чочурук абыраак көз карашына туруштук бере албай өзүнчө кызык боло берчү. Байкеси өзүнөн кичине болуп атса ыңгайсыз сезет да. Байкеси аскерге жөнөгөндө бул бештеги бала болчу. Сүрөттү карап туруп өзүн байкесинен улуу сезет. Бала ойдон согушка кетип кайтпай калган байкесинин армандуу өмүрү баланын эсинде бекем сакталып калыптыр. Байкесинин эс тартканы шаардагы окуусунан жайкы каникулга келгенде бир көргөн. Жайлоо чатырап толуп турган керемет учур эле. байкеси бир жакка бармакка атын токуп камданып атканда булардын жанынан кабактан суу бакандашып бир келин менен кыз чыга келишкен. Кызды баланын чоң ата чоң энеси өзүнчө отурганда мактап калышчу. Узун чачын эки өрүп таштап койгон сулуу, жылдызы тунук кызды көргөн сайын бала уккан жумокторун эстей берчү. Андагы чүрөктөй сулуулар ушундай болсо керек дечү. Бири-бири жактырган эки жаш ачык сүйлөшө албай, уурданган көз караш аркылуу мамилесин билдирип, ошондо арманда калышканын кийин билди. Жанында бала турса экөө кантип сүйлөшсүн, кыз уялып жанынан өтүп кетти. Жигит атына минип ыкчан бастырып, кырга чыкты да көктө шаңшып, каалган бүркүттү карап калды. Анын олбуру көз кумарын кандырып, балага андан өткөн бийик, андан өткөн алып жоктой сезилген. Ошол учурдун ушунчалык маанилүү экенин бала кийин билди. Байкесинин жайлоого акыркы келиши атасы иниси менен соңку кездешүүсү экен. Маалында кабар жетсе жакшылап коштошуп калышар беле. Чоң атасы экөө жайлоодо болчу, чоң энеси ырым-жырым иштери менен жакага кеткен. Айтымда ал жакага өзү айткандай бир тийип эле кайтмак. Энесинин сөзүн ишенген бала жолдон көзүн албады. Бул жолу бешинчеде дүпүрөтүп ат бастырып бирөө келди да кымызга кенен тойгондон кийин негизги кабарды айтып атпайбы?
Жакадан кел атам, тоого аттанган ат Самбайбы чеңер жолугуп, тиги караколдогу уулуңар аскерге чакырылыптыр. Бүгүн бароход менен алып өтөт экен, ошону айтып кой деди эле сизге. Чоң атам уккан кулагына ишенбей делдире отуруп калды. Чоң энемдин келбей аткан себебин эми түшүндүм. Турмушта ар кандай адам болот тура, эми тиги кишини карабайсыңбы? Ушундай шашылыш ишти келери менен айтып коюунун ордуна жайма жай кымыз уулап жүргөнсүп, же отко жылынганы келгенсип, олжуганы кимге жаксын? Ай, кара сакал, кара сакал, сенин ак кементайың кара сакалыңан бөлөк аты жөнүң эсимде жок. Ким экениңди билбей калыпмын. Болбосо өзүңдү бир уят карар элем. Ошондогу дароо айтпай кымыздан ууртап тартып, манчырга отуруп алганыңга тейин бизди аябай өксүтүп салбадыбы? Ал эмне аскер экен? Деди бир маалда чоң атам жүрөгү түшө үрпөйүп. Кайсы эле кара сакал кымыздан бир ууртап жерге койду. А жанагы пин согушу дейби? Айтор бир согуш чыккан турбайбы? Ошого аткатың деп кыргыздардан өзүнчө кол курап аткан эмеш.
Чоң атасы чепкенин чала була кийип, кепичинин апкытын сый баскан боюнча сыртка атылды. Небереси экөө шашып ушуп ат токуп жакага жөнөп калышты. Жаңбырдан кийин жол тайгак, жалгыз аяк жол менен шөлпөңдөп түзгө түшкүчө кыйла убакыт өттү. Бароходко үлгүрсөк деп эки атчан катуу жүрүштү. Аттерин аябай кеме токтоочу жерге жакындап калышканда жээктен жыла баштаган бароходтун ачуу үнүн угушту. Кеме келип токтордо жөнөрдө ушинтип кыйкырып алчу эле. Абышка кырга чыга бергенде үзөңгүгө таянып тура калды да жарданган элге кыйкырды. О чурт, токтоп тур дегиле. Кайдан, ким токтомок эле, баары өз кайгысы менен болсо. Кеме түтүнүн бургутуп, жээкте жарданган көпчүлүктөн ойноп качкансып, куйругун бир жагына кыйшайткан бойдон арылагандан арылап баратат.
Бир маалда чоң атам атынын башын чукул буруп, топтун арасынан кайта артына сурулуп чыкты да, көлдү жээктете пароходтун артынан чаап жөнөдү. Мен да чүй койдум. Чоң атам тебетейин башынан жулуп алып, пароходто карай булгалап, бир нерселерди кыйкырып баратты. Аңгыча пароходтогулардын бири палубанын четиндеги тоспого жүгүрүп жетип, көлгө ала салып кетчүдөн бетер өбөктөй калды да, шапкесин чебелене булгап, кыйкырып жиберди. Ал байкемекенин элесинен тааныдым, бирок эмне деп кыйкырып жатканын ажырата албадым, кулагыма кирбеди. Кыязы аталабатты көрүнөт. Аа деген гана жаңыры угулат. Бир кезде көзүң жамандыкты көрбөсүн, чоң атам кандайча болуп аттан ыргып түшкөнүн билбейм. Карасам мына-мына эт бетинен кетчүдөй тамтаң уруп, таманы жерге не тийсе не тийбей, үзөңгү боолукту жаза мүчө чапчып, кырданып барып аз жерден оңолду. Кантип жыгылбаганына айраң таңмын. Ошондогу байкемдин чаңырыгы ай, кулактын тарсылдагын үзүп кетчүдөн бетер мээме шак кадала түшкөнү. Чоң атамды атка сүйрүлөт деп жаны чыгып кетсе керек, эмгиче өчпөйт кулагымда.
чоң атам күүлөнгөн күүсүнөн жазбай тизгинди каруусуна эле коюп көлдү кече барып «Оолум!» деп жер жаңырта бир бакырып алды да тетигинде пароходтун палубасында шапкесин булгалап ары бери чебелектеп бизден ыраактап бараткан караандан көз айырбай шалкайып туруп калды.
Ата менен баланын акыркы коштоосуна күү болгон көлдүн жай толкуну абышканын маастын жайпап турду. Кеме алыстагандан алыстап өпкө каккан атынын жалын кучактаган абышка былк этпей каш карайганча бир ордунда катып турду. Жанында баласы ыйлап аны сооротконун деле киши жок, экөө алыстап бараткан кемеден көз алышпады. Кийин байкеси жеткиче фин согуш аяктап эми буйруса жүз көрүшүп калабыз деп турушканда мурдагыдан каардуу кыргындуу оор согуш башталып кетпедиби? Москва алдында жарадар болуп калган баласын кан майдандан алып чыккан эки жоокерден атасына кат келиптир. Анын атасы эч кимге айтпай уулунун өлгөнүн жашырып койгонун бала кийин билди. Катта байкеси катуу жарадар болуп талаада жатып калганда эки жоокер таап алышканы, ошолор жарадарды майдандан алып чыгып токойдо жашырынып жүрүшкөнү баяндалыптыр. Душман алдыга озуп согуш талаасында калып калгандардын көбү колго түшүп башкалары кызыл аскерлерди таап согуш талаасы аңтар теңтер болуп турган кез эле. Бир буту шишип баса албай калган байкесин жаңы тапкан жолдоштору аскердик шинелге жаткырып эки учун жыгачка байлап көтөрүп токой менен жүрүп келатышып уй баккан чыйрак балага жолугуп калышат. Ал бала жарадарды үйүнө алып барып багып берет деп атасын чакырганы кетип кеч кайтат. Айтууда кыштактагы бир үй бүлө жарадар себеттик жоокерди баккан үчүн дарыга асылып элдин үрөйү учуп турганын уккан үчөө акырындан жылап берүүнү чечишкен. Акыры партизандарды же кызыл аскерлерди таап каларбыз деген үмүттө жүргөн үчөөнүн бири бир күнү ойгонсуса жок. Баланын байкеси жолдошторун уктатып коюп из жазгырыптыр. Эчен азап менен көтөрүп келаткан жарадардын жок болгонуна ишенбей калган экөө суу жыгылганча издеп отуруп тигини табышат. Баланын байкеси жолдо машинада келаткан душмандын аскерлерин беттеп баратыптыр. Душманга кол көтөрүп багынганы бараткан жолдошун атып салалы деген экөөнүн көз алдында күтүлбөгөн кандуу окуя болуп өтөт.
Аңгыча автомат тытырай түштү. Эмне болуп кетти деп оюн жыйып алгыча болбой көпүрөгө жаң эле чыга берген машиненин айнеги чарт-чурт быркырап машине бултактап барып көпүрөнүн жыгач тосмосун жара сүзүп алдыдагы сууга коңторосунан күп эткенде айнектин шаңгырап темирдин калдыр күлдүр болгон дабышы гана угулуп калды. Арттагы машинелер жолдун четине буйтай качып кагышып кала жаздап жерди ойо тормозду катуу берип тык токтошту да андагылар өз тилинде каңк-куңк эте секирип түшүп туш келди жата калып ок жаадырышты. Байкем автоматтын бөйрөгүнө бек кысып тигилерге жиндене кыйкырып аларды ашата сөгүп көпүрөнүн үстүнө ок чайкап жолдун ортосунда турган эле. Бирөө ээке муштагандай байкем теңселе түштү. Анан автоматы колунан шыпырылып кетти да соо бутуна өөктөп барып ийни менен жер сүзө жыгылды.
Немистер өлгөн жарадар болгон жоокерлерин машинага салышып кана байрамды баштаган советтик жоокерди жол жээгинде таштап кетишет. Токойдо жашырынып отурган эки жолдошу курман болгон жарадардын сөөгүн токойго көөм жолун улашат. Маркумдун калтырып кеткен документтери менен сүрөтүн атасына жөнөтүшөт. Анын атасы эч кимге угузбай, кабар кылбай жашырын сактайт. Каардуу согуш башталгандан кийин баланын чоң атасынын аскерге алынчу аттарды бактырып коюшкан. Аны фондунун аттары деп коюшчу. Мектепте окуп калган бала аттарды суарып келгенге жарап калган. Сайга барып же кайтып келатканда ал баягы сулуу кызды учуратчу. Анын байкеңен кат келген жокпу деп сурай турганын билип анын алдында өзүн уяттуу сезчү. Бир жолу бала кызга байкемден кат келсе эле айтам сизге, өзүм эле айтам деди. Байкуш кыз моя тартып оор үшкүрүндү. Кыз булардын үйүнө да келчү, энесинин чачын жууп тарап берчү. Кийин ал мектепти бүтүп шаарга окууга кетеринде булардыкына келип энеси менен коштошуп баланын кулагындагы сырганы суранды. Бала сыргасын берди. Шаардагы окуусунан каникулга келген сайын булардын үйүнө келчү. Андай күндөрү булардыкында майрам болчу. Анан акыркы саам каникулга келгенде булардыкына баш бакпай башка көчө менен өткөнүн аштамагын даярдап отурган чоң энеси билбей калды. Чоң энеси менен чоң атасы уус үйүнө жетпей арманда калган кызга бак тилеп батасын беришкен. Балага байкесинен өткөн сырга ал кыздын кийинки бактысына жөлөк болсун. Ал анын уртунда татнакай чуңкурун өчүрбөй жандырып турчу оттук болсун. Мындан башка эмне айтмак? Катырлар мандар сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн айтылуу жазуучу Бексултан Жакиевдин Мен байкемден улуумун аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдин саламаттанасыздар.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.